Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 13-март ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Жарым сааттык турдун өзөктүү темалары. Кыргыз бийлиги Сохан клавына авиакаттам жана транспорт жолун ачууга даяр экенин билдирди. Президент аппараты өзбек тарап Кыргызстанга талаш болуп келген үңкүртүү аймагын берерин жарыялады.
Бул маселени абдан такта деликаттан караш керек.
Кыргызстан жана Өзбекстандын президенттери чек ара маселесиндеги негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашты.
В целом, я хочу подчеркнуть.
Жалпылап алганда, Өзбекстандын жогорку жетекчилиги менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгына кыргыз тарап толук канааттанды жана биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздүн илгери мүнөздө экенин белгилейт.
Ошондой эле алдыда Борборазиядагы апта ичиндеги баяндардын топтомун сунуш кылабыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз бийлиги Кыргызстан аймагында жайгашкан Сох анклавына авиакаттам жана транспорт жолун ачууга даяр. Сохтун жашоочулары чек ара аркылуу ар бир эркин каттай алат, ал эми Өзбекстан Кыргызстанга буга чейин талаштуу аймак болуп келген үңкүртүү аймагын берүүгө даяр. Бул тууралуу Кыргыз президентинин баспасөз катчысы Галина Байтерек маалымдады. Маалымат кылайык, жакын күндөрү эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасында 7 өткөрмө бекети иштеп, өзбек тарап аны керектүү жабдуулар менен камсыздоону убада кылды. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара тактал элек тилкелердин арасында Жалалабад облусунун Аксы районунда жайгашкан Үңкүр тоо дагы бар. Ал жерде Кыргызстанга тиешелүү Гербен радио рейлерик станциясы жайгашкан. 2016-жылы чыр чыгып, Өзбекстан бул талаштуу аймакты өзүнүкү деп чыккан. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болот. АКШ Кытай бийлигин уйгурларга карата катаал мамилесин айыптап, аны геноцид жана адамзатка каршы кылмыш деп атады. Бул тууралуу АКШнын элчиси Марк Кассайр Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сүйлөп жатып билдиргенин Reuters агенттиги жазды. Бул айыптоого Британ элчиси Джулиан Брейт Туэйт кошулду. Ал Кытай бийлигинин мажбурлап иштетүү жана балдардын төрөлүшүн көзөмөлдөө ыкмасы жөнүндөгү маалыматка таянып сүйлөдү. Америка жана Британ элчилери Бээжинди Гонконгко терроризм жана сырткы күчтөр менен көмүскө сүйлөшүүгө барган деген шек менен камалган активисттерди бошотууга чакырды. Кытайдын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Чен Сюй айыптоолорго дароо жооп берип, Бээжин адам укуктары темасын саясатташтырууга каршы экенин билдирди. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымдашынча, Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң уйгур автоном району аймагындагы жалпысынан 2 миллионго жакын уйгур, казак, кыргыз жана башка жергиликтүү калктын, негизинен мусулманчылыкты карманган этностук топтордун өкүлдөрү убактылуу кармоочу жайларында кармалып жатат. Кытай бийлиги болсо бул лагерлердин абак жай экендигин четке кагып, алар жөн гана террорго каршы тарбиялоо жана адиске үйрөтүү борборлору болуп саналат деп билдирип келет. 13-мартка караган түнү Бирмадагы хунтага каршы чыккан демонстранттарга полиция ок атып, натыйжада бери дегенде 2 киши набыт кетти. Ал эми АКШ жана чөлкөмдөгү бир нече ири мамлекеттер түштүк чыгыш Азиянын бул мамлекетине демократиялык бийликти калыбына келтирүү үчүн тыгыз кызматташууга убада беришти. Жергиликтүү маалымат каражаттары 1-февралда Бирманын аскер жетекчилиги жарандык өкмөт жетекчилерин камакка алып, парламентти таркаткандан бери 70 ашуун киши набыт кеткенин маалымдашууда. Акыркы урман болгондордун окуясы жума күнү кеч курулган өлкөнүн соода борбору Янгон шаарында камакка алынгандарды бошотуу талабы менен полиция бөлүмүнүн алдына чогулгандарда калайка каршы полиция ок атканда орун алды. 1-февралдагы хунта уюштурган төңкөрүштө Аун Сун Су Чжи айымдын шайланган өкмөтү кулатылган. Ошондон бери Бирма жумуриятында саясий кризис курчуп келет. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 63 кишиден жаңы аныкталды. Инфекцияны жугузуп алгандар Бишкек шаарында жана Чүй облусунда көп катталган. Бул тууралуу COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. 13-мартта коронавирустан каза болгондор катталган жок. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталгандан бери 2020-жылдын март айынан бери вирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1480 кишиге жетти. Пандемия оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 86818 киши, анын 83809 айыгып чыкты. Азыр ооруканада 318 киши жатат, анын 17 өтө оор, 78 оор абалда, үй шартында 272 адам дарыланып жатканы расмий кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Европа биримдигинен уу калдыктарын маданий иштетүү үчүн каражат сурады. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев Европа биримдигинин өлкөдөгү өкүлү Эдуард Ауэр мырза менен жолугуп, Евро биримдик жана кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын тарабынан каржыланган уран калдыктарын кайра иштетүү долбоорун талкуулашты. Анын ичинде майлуу суудагы уу калдыктар сакталган жайларды кайра жандандыруу боюнча техникалык, экономикалык негиздөө маселелерине токтолушту. Министр Шажикеев майлуу суу шаарындагы калдык сактоочу жайларын маданий иштетүү жумуштарына Европа биримдигинен 30 миллион евро бөлүү мүмкүнчүлүгүн сурады. Европа биримдиги Кыргызстандагы өкүлү маселени карап чыгууга даяр экенин маалымдады.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертүү жасайт. 13 марттан 16 мартка чейин Кыргызстанда катаал аба ырайы күтүлөт. А эртең 14 мартта дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -3+2, күндүз -2+3. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 6-1, күндүз 2-7 градус жылы болот. Ысык Көл дубанында түнкүсү -4+4, күндүз 6-11 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -18 чейин аяз түшөт, күндүз -4+1. Нарын облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6 градус жылуу. А Бишкек шаарында түнкүсүн 0-2, күндүз -1+1 градус. Баяндарга өтөлүк, кыргыз бийлиги Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сох анклавына авиакатам жана транспорт жолун ачууга даяр экенин билдирди. Президент аппараты ал эми өзбек тарап Кыргызстанга талаш болуп келген үңкүртүү аймагын берээрин жарыялады. Бул маалыматты коомчулук бир кылыкка кабыл алган жок. Аксы районунун жергиликтүү тургундары үңкүртүү кыргызстандык экенин айтып, президенттик аппараттын жарыялаган билдирүүсүн сынга алышты. Ошол эле кезде Сох анклавына коридор ачылса, Баткен облусу өзү анклавга калып калат деген кооптонуулар да айтылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстандын президентинин басмасыз катчысы Галина Байтерек президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын жыйынтыгы боюнча маалымат берди. Анын комментарийи 13 мартта президенттин расмий сайтына жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык, эки тарап кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин жакынкы 3 айдын ичинде бүтүрүү керек деген жыйынтыкка келишти.
Кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына транспорттук жана аба каттамдарын ачууга даяр. Анклавтын жашоочулары мамлекеттик чек арадан эркин өтүшөт. Өз кезегинде өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарынын ортосунда талаш жана саясий тиреш болуп келген Унгар тоо аймагын берүүгө даяр.
Галина Байтерек чек араны делимитациялоого байланыштуу калган талаштуу маселелерди өзбекстандык кесиптештери менен бир нече жолу жолугушууларды өткөргөн атайын комиссия чечерин билдирди. Сох анклавы жана үңкүр тоого байланыштуу президенттик аппараттын маалыматы кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратты. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек арада тактала элек тилкелердин арасында Жалал-Абад облусунун Аксы районунда жайгашкан үңкүр тоо бар. Ал жерде Кыргызстанга тиешелүү Гербен радио релейлик станциясы жайгашкан. 2016 жылы чыр чыгып Өзбекстан бул талаштуу аймакты өзүнүкү деп атаган. Аксы районунун Кашкасу айылдык кеңештин депутаты Шекербек Камчы уулу үңкүр тоо кыргызстандыкы деп эсептейт.
Сыйлыктаганын эмне кереги бар дейм да? Ал жер биздики да, этап биздики да. Ал бул кылымдардан бою биздин кыргыздын жери болгон.
Үңкүр тоого байланыштуу чыр акыркы жолу 2016 жылы чыккан. Ошол жылдын 22 сентябрында Өзбекстандын чек арачылары үңкүр тоодогу Кыргызстанга тиешелүү телерадио сигналдарды таратып берүүчү станцияга күтүүсүз кирип барган. 22 августта тиги учак менен келип 7 өзбек милиция кызматкерин калтырып кеткен. 26 августта коңшу өлкөнүн ички иштер министрлиги үңкүр тоону өзбекстандыкы деп жарыялаган. Өзбек тарап милиция кызматкерлерин кайра 18 сентябрда чыгарып кеткен. Чек араны тактоо боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов үңкүр тоого байланыштуу талаш тартыш тууралуу Азаттыкка буларды айтып берди.
Тоонун бир бөлүгү Кыргызстанга, бир бөлүгү Өзбекстанга тиешелүү тоо. Ошол биздин станция тургандыктан ошол жерди бизге бергиле деп эле маселе коюлчу. Эми анын ордуна башка жерден алмашылды, ал алмаш жол менен чечиш керек деген.
Ал тапта Кыргызстандын президентинин басмасыз катчысы Галина Байтерек биринчи комментарийине түшүндүрмө берди. Анын сөзүнө караганда, үңкүр тоо Кыргызстандын жери, бирок көп жылдардан бери коңшу өлкөнүн тургундары бул тоого байланыштуу талаш тартыш жаратып келген. Өзбекстан эми мындан ары үңкүр тоонун талаштуу аймагын талап кылып отуралы убада берди. Бул үчүн Кыргызстан Өзбекстандын Сох анклавына авиакатта менен транспорт жолун ачууга даяр. Азырынча Сох анклавына жол ачылса, кандай негизде ачылат? ал аймак кайсы өлкөнүн кайтарысында болот жана кандай тартипте иштейт деген суроолорго расмий жооп боло элек. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев Сохо коридору ачылып калса, Кыргызстандын айрым аймактары Өзбекстандын ичиндеги анклав болуп каларын эскертти.
Маселе болуп да, бул энди тиги коридор болгондон кийин ал коридор канча ширинасы болот? Тиги Бакиевдин убагында 200 метр деген эле. Азыр энди канча болот? Кандай условияда тиги коридор болот? Же жөн эле жол берилеби? Же тиги Бакиевдин убагында 200 метр берилип, анан өзбектер охрана калсан да кыйын болуп калат да. Эгерде жөн эле жолду берсе, анан ошондо да мындай абдан такташ керек да, бул маселени абдан тактап деликатно караш керек.
2001-жылы Кыргызстандын ошол кездеги премьер-министри Курманбек Бакиев Өзбекстандын кесиптеши менен Сохко коридор ачуу тууралуу атайын меморандумга кол коюп жиберген. Кыргызстандын Баткен, Лейлек райондору, Сүлүктүү шаары Өзбекстандын ичиндеги анклав болуп каларын түшүнүп, кайрадан ота жиберген. Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын Сох, Чоң Карагалча, Шахимардан, Таш Төбө деген 4 анклав бар. Өзбекстандын ичинде болсо Кыргызстандын Барагаттуу эксклав бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев февраль айында Баткенге барганда чек ара маселеси боюнча буларды билдирген.
Элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын биз эч кимге берип коёй деген оюбуз жок. Ошон үчүн кээ бир жерде кээ бир участоктарды биз аларга беребиз. Кээ бир жерде кээ бир участоктарды биз алардан алабыз. Түгөндө сүйлөшүп ушинтип алыш бериш менен гана бүтөт бул нерсе. Анан кийин баардык нерсени ала берип биз каалагандай гана чечиле турган маселе эмес.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынан 1170 чакырымы же 85% 2017-жылы такталган, дагы 10% боюнча макулдашуу жетишкени кабарланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ошентип Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев чек ара маселесиндеги негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашты. Муну менен кошо эки өлкө ортосунда каттоону жеңилдетүү, аткезчилик менен чогуу күрөшүү да сүйлөшүлдү. Жапаровдун коңшу мамлекетке жасаган 2 күндүн сапарында мындан башка тармактар боюнча да кызматташуу сөз болду. Жаңы саясий диалогтон үмүттөнгөндөр да, күмөн санагандар да арбын. Сөздүк кабарчыбыз Эрнист Нурматов улантат.
Кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Өзбекстандагы 11-12 марттагы иш сапарынын алкагында кыргыз өзбек биргелешкен кызматташуусун өнүктүрүүгө багытталган 2 тараптуу 22 документке кол коюлду. Мунун ичинде тышкы иштер, саламаттык сактоо, энергетика, маданият, спорт, коргоо, экономика жана финансы министрликтеринин, ЭКТ инспекциялардын кызматташуу, маалымат алмашуу жана өз ара түшүнүшүү жөнүндө протокол, план макулдашуулары бар. Мындан сырткары тараптар чек араларда аткезчиликти биргелешип жоюу, электр энергиясын бири бирине берүү, аскердик техникалык жактан кызматташууну өнүктүрүүнү да макулдашты. Расмий жолугушуудан кийин президенттер биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Жыйынтыктоочу басма сөз жыйынында үй ээси катары Мирзиёев алгач өзү сөз алып, чек ара жөнүндө кеп кылды.
Впервые за всю историю наших отношений
биздин карым катнашыбыздын тарыхында биринчи жолу чек ара боюнча өтө катуу, конкреттүү нерселерди макулдаштык. Ким эмне кылыш керек, качан кылыш керек деген маселелерди бүт такташтык. Биз Садыр Нургожоевич экөөбүз керек болсо так 3 айлык мөөнөт койдук. Албетте, бул биздин эң перспективдүү убактыбыз болот.
Границ мы даже срок определились.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же 85% 2017-жылы такталып ратификацияланганын мурдараак кабарлаганбыз. Дагы 10% жакыны макулдашылган, 5% ашыгырагы тагыраак чечиле элек. Садыр Жапаров билдирүүсүндө чек ара маселесине өзүнчө токтолбой, жалпы кызматташуунун спектри жөнүндө баяндады.
В целом, я хочу подчеркнуть, что кыргызская
жалпылап алганда Өзбекстандын жогорку жетекчилиги менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгына кыргыз тарап толук канааттанды жана биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздүн илгери мүнөздө экенин белгилейт. Муну менен катар биздин алдыбызда көп нерсени жасоо милдети турат. Аны үчүн бизде каалоо, умтулуу жана саясий эрк бар.
У нас есть желание, стремление и политическая воля.
Өзбекстанда 2016-жылы президентке Шавкат Мирзиёев келгенден бери кыргыз-өзбек мамилеси кайра жанданган. Алгач президент Алмазбек Атамбаев 2017-жылы 5 октябрда кызматтан кетер алдында мамлекеттик сапар менен Ташкентке барып келген. Ушул эле жылы бийликке келген президент Сооронбай Жээнбеков 13 декабрда Өзбекстанга расмий иш сапар менен барган. Атамбаев барганда 12, Жээнбеков барганда 6 документке кол коюлган. Бирок бул макулдашуулардан жана келишимдерден ортодогу маселелер шырт чечилип кеткен жок. Экономист Эркин Абдыразаков кепке кошулду.
Эми Кыргызстан деле тырышып жата бербей, кээ бир жерлерде биз бир жерден уступкага барсак, экинчи жерден Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн биз утабыз.
Албетте, коңшу мамлекеттин лидери Шавкат Мирзиёев Атамбаев менен жолукканда да, Жээнбеков менен кездешкенде да эки өлкө ортосундагы эң талуу темаларда курс билдирүүлөрдү жасап келген. Анын ичинде суу энергетикалык кызматташуу багытында жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна байланыштуу да ишенимдүү ойлорду айтчу. Мирзиёев бул жолу да ушул темаларды өзүнчө эске салды.
Речь прежде всего идет о железной дороге.
Биринчи кезекте кеп Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөнүндө болуп жатат. Мындан сырткары Ташкент, Анжан, Ош, Эркаштам, Кашкар мультимодалдык коридор жөнүндө кеп болду. Биз бул долбоорду жылдыруу үчүн биргелешкен чара көрүүнү шартташтык.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору бул 2000-чи жылдары пландалган ири максат. Бул үч өлкөнү эле эмес, Европа менен Азияны бириктирген транзит болору маалымдалган. Алгач Кытай өзү каржылоо сунушун берип, кийин Орусияда аралаш шаары кабарланган. Бирок ал ушул кезге чейин баштала элек. Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Базарбай Мамбетов муну Кыргызстан өзү жеке компания түзүп курушу керек деп эсептейт.
Жолдун курулушунда өзүбүздүн колубуз калып эле өзүбүз диктовать этсек өзбектерге дагы кытайларга дагы алар макул болот.
Кыргызстандын жаңы президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстанга сапары үчүнчү чет элдик визит болуп калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргыз бийлиги Кыргызстан аймагында жайгашкан Сох анклавына авиакаттам жана транспорт жолун ачууга даяр. Сохтун жашоочулары чек ара аркылуу ары бери эркин каттай алат. Ал эми Өзбекстан Кыргызстанга буга чейин талаштуу аймак болуп келген үңкүртүү аймагын берүүгө даяр. Бул тууралуу Кыргыз президентинин пресс кызматы маалым кылды. АКШ Кытай бийлигинин уйгурларга карата катаал мамилесин айыптап, аны геноцид жана адамзатка каршы кылмыш деп атады. 13 мартка караган түнү Бирмадагы хунтага каршы чыккан демонстраторго полиция ок атып, натыйжада бир дегенде 2 киши наут келди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду Борбор Айза апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы топтогон.
Ободо Азаттык уналгысы Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Түркмөнстанда түркчө мультфильмдер көрсөтүлбөйт. Тажикстан чек арасында куралдуу кошундарды түзүүдө. Мирзиёевдин Ак сарайынын сыры толук ачыла элек. Эми келен баяндарга кулак салыңыз. Түркмөнстанда полиция аймактардагы бала бакчаларды текшерип жатат. Буга балдардын түрк тилинде сүйлөп калганы себеп болгон. Ошондой эле жергиликтүү басылмалар түркчө мультфильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынганын жазышты. Бул текшерүүлөр Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун Түркмөнстанга расмий сапарына дал келген. Теманы кесиптешим Эльвира Бодачиева улантат.
Түркмөнстанда бакчадагы балдар түркчө сүйлөп калгандыгына байланыштуу түрк мультфильмдерин жана телепрограммаларын көрсөтүүгө тыюу салынды. Хроники Түркмөнстана басылмасы кабарлагандай, балдар мекемелерин тыкыр текшерүү райондук полиция кызматкерлерине тапшырылды. Мындай чечим Лебап облусундагы Фараб, Саят жана Дянев райондорундагы бакчаларда өткөн текшерүүдөн кийин киргизилген. Анткени полиция кызматкерлери бакчаларда жалаң түрк телеканалдарындагы берүүлөр жана мультфильмдер көрсөтүлгөнүн байкашкан. Түркмөн жана түрк тилдери окшош болгондуктан балдар түрк тилинде таза сүйлөй баштаган. Мындан улам жергиликтүү бийлик полиция кызматкерлерине бакчаларды жумасына 2-3 жолу текшерүүгө тапшырма берди. Эгер тартип бузуу аныкталса, жетекчилер жана тарбиячылар жумуштан бошотулушу ыктымал. Бакчанын жетекчилери ата-энелер менен сүйлөшүп, үйдө түрк телеканалдарын көрүүнү азайтууну сунуш кылган. Түркмөнстандын айрым аймактарындагы мындай текшерүүлөр Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун Ашхабадка расмий сапарына туш келген. Түркиянын башкы дипломатынын 5-6 марттагы сапары түрк маалымат каражаттарынан кеңири чакылдырганы менен Ашхабадтын расмий билдирүүсүндө жок. Ашхабадта Чавушоглу түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык талкууланган. Буга чейин Түркияда жашаган түркмөнстандыктар президент Бердимухамедовдун бийлигин айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө түркмөн активисттери пандемия башталганда Стамбулда жасалма аракка уланган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей, чет өлкөдө жерге берилгенине кабыргасы айтылган. катышып митингге чыгышкан. Алардын бири 29 жаштагы Дурсултан Таганова былтыр түркмөн бийлигине каршы нааразылык акцияларынын активдүү катышуучусуна айланган. Анын айынан Түркияда 3 ай камалып, эл аралык уюмдардын колдоосу менен эркиндикке чыккан. Ашхабадтан көчөрүнө тийген Таганова түрк бийлиги 1 жылдык убактылуу жашоого уруксат берген. Жалпысынан Түркияда 133 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган, бирок болжол менен 2 миллионго жакын түркмөн жарандары мыйзамсыз жашап жүргөнү маалым. Быйыл февралда Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёевдин сынынан кийин түрк сериалдары көрсөтүлбөй калган. Президент айрым каналдарда четелдик фильмдер үстөмдүк кылганына нааразы экенин айтканда, түрктөрдүн канатсыз куштар сериалын көрсөтүү токтотулган. Буга чейин Өзбекстандык айрым дин ишмерлери түркиялык фильмдерди адеп ахлакка төп келбейт деген негизде көрсөтүүгө каршы чыккан. Кош өлкөдө түрк сериалдарын буга чейинде экрандан алып салган учурлар болгон. Жыл өткөн сайын түрк продюсерлери жергиликтүү аудиторияга гана басым жасабастан, чет өлкөлүк көрөрмандардын да табитин эске ала башташты. Мыкты сценарий, туура тандалган актерлор менен катар Түркиянын маданиятын, үрп адатын, каада салтын кошуу аракети жасалууда.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажикстанга өтөлү. Тажикстандын Ооганстан менен чектеш аймактарында жашаган жергиликтүү тургундар, алардын арасында мергенчилер да куралдуу кошундарды түзүүдө. Анын себеби соңку учурда Ооганстандын армиясы менен талептердин ортосунда согуш аракеттери күчөп баратат. Эльвира Будайчиеванын баянында.
6 мартта Тажикстандын Шахсиддин Шахин районунун төрагасы Почохон Шарифзода запастагы аскерлер жана аңчылар менен жолугуп, кооптуу кырдаалды талкуулады.
Облустун ички иштер башкармалыгы жана коопсуздук органдары менен макулдашып, чек ара аймагында жашаган мергенчилерди каттоого алдык. Керек болсо алардын колуна курал берип, чогуу өлкөнү коргойбуз.
Деди Зарифзода. Ушундай эле эскертүү Пянш дарыясын бойлой орун алган тоолуу райондордун тургундарына да берилген. Бирок тажик бийлиги чек арадагы калкты окутуу машыктыруу пландары тууралуу эч кандай маалымат берген жок. Расмий өкүлдөр айткандай, элдин колуна чек араны коргоо үчүн курал жарак берилиши мүмкүн. Соңку айларда ооган тажик чегине жакын аймакта Ооганстандын армиясы менен Талибан кыймылынын жана башка жоочулардын ортосунда кармаш күчөдү. Кабул Душанбеге согушкерлердин арасында көп санда тажикстандыктар бардыгын эскерткен. Шамсиддин Шохин району менен Ооганстандын түндүк чыгыш аймагын бөлүп турган 112 чакырымдык чек аранын көпчүлүк бөлүгү бадал баскан Асказо. Бул аймак тажик чек арачылары үчүн эң татаал аймактардын бири. Райондун жашоочулары Ооганстан тараптан атылган октун үнүнө көнүп калганы менен жаңылыш артиллериялык снаряд атылып кетпейби деп такай коркушат. Эки жума мурун ооган тараптан атылган бир нече ок жана снаряд Тажикстандын Рузвай айылындагы эки турак үйдүн жана мектептин короосуна түшкөн. Ал эми Ооганстандын Нусай районунда 24 февралга караган түнү өкмөттүк күчтөр менен талиптердин ортосунда куралдуу кагылышуу болуп, тажик айылдарынын тургундары снарядтардан жана адашкан октон жараат алышкан. Эртеси Нусай районунун башчысы Эшон Зайналобиддин Азаттыктын тажик редакциясына билдиргенде, кагылышта курман болгон согушкерлердин арасында кеминде эки тажик жаран болгон. Алар Мухаммед Юнус жана Хазаефа экендиги аныкталган. Зайналобиддин расмий Душанбени тажикстандык согушкерлерге каршы чогуу күрөшкө чакырды. Ал айткандай, жоочулар Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу менен тыгыз иш алып барышат. Расмий кабулдун эсебинде Ооганстанда 200 тажик согушкери бар, бирок бул санды тастыктоо мүмкүн эмес. Буга чейин Душанбе Ооганстан менен чектеш аймактарда көптөгөн согушкерлердин, анын ичинде Борбор Азиядан чыккан жоочулардын топтолуп жатканда кооптонгонун билдирген. Былтыр декабрда талиптер тажик согушкерлерин жардам менен Оогонстандагы райондордун бирин басып алгандыгы тууралуу кабар тарагандан кийин Тажикстан чек арага кошумча аскер жайгаштырган. Соц тармактарда тараган видеодо тажик козголоңчулары Тажикстан менен чектеш Маймай уезинде ооган өкмөттүк күчтөрүнө каршы согушуп жатканы көрсөтүлгөн. Анда бир нече согушкер аскер формачан жана жарандык кийимчен адамдарды өлтүрүп, имаратты өртөп жиберишкенин көрсө болот. Ошондой эле кээ бир жоочулар тажиктердин диалектисинде сүйлөшкөнү угулат. Ооган саясатчы Латиф Педрам Азаттык радиосуна айткандай, согушкерлердин былтыр майда Маймай районунда жасаган чабуулун чагылдырган видеонун чын төгүнү тастыкталган эмес. Маймай уезінде туулуп өскөн Педрамда бул кол салууга катыштыгы бар адамдардын аты-жөнүн жарыялап, аларды Ооганстандан келген козголоончулар деп мүнөздөгөн. Көп өтпөй Тажикстандын коопсуздук кызматы видеодон кеминде 15 тажик жаранын аныкташкан. Ошондой эле алардын аттары Ооган бийлиги берген тизмелерде жана билдирүүлөрдө камтылганы кабарланган. Расмий Кабул кол салууга катышкан тажик согушкерлери 2010 жылы Тажикстан жараны Амириддин Табаров Ооганстанда түзгөн Жамаат Ансарулла куралдуу тобуна кирээри аныкталган. Табаровду 2015 жылдын июлунда Ооган армиясы жок кылган.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке таандык делген эс алуу комплекси тууралуу сыр толук ачыла элек. Иликтөөлөр мындан 4-5 жыл мурда башталса да, бул жайды коргандар, атап айтканда, Өзбекстан темир жол башкармалыгы маалыматтарды ачыктоодон баш тартып келатат. Бакыт Асанов улантат.
Красногор закончен. Закончился. И вот отсюда ровно 7 километров до шлагбаума.
Так. Бул видеокадрлар Өзбекстанда 2019 жылдын декабрында тартылган. Анда активист Алексей Гаршин теңкиши менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жашыруун Ак сарайын издеп баратышат.
Можно? Почему?
Коргоолган деген худут, темир жол.
Что темир жол?
Жолдогу блокпостто активисттерди күзөтчүлөр токтотуп, андан ары өткөрбөй коюшат. Жол тоскондор корукта эң жогорку кызматтагы адамдын эс ала турчу жайы бардыгын айтышты.
Ага. Лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров, а тут 30 минимум до Шавасая.
Мы слышали. Дача, дача нашего уважаемого президента.
Да. До Шавасая. Да. До Шавасая, правильно?
Айтмакчы, Өзбекстанда биздин атабыз деп адатта президентти тергеп коюшат. Президент Шавкат Мирзиёев үчүн Ак сарай Ташкенттен 100 чакырым жердеги Угам Чаткал улуттук паркынын аймагында курулган. Резиденция делген жайдын курулушу 2017 жылы башталып, дээрлик 2 жылдан кийин бүткөн. Бул комплекстин курулушу тууралуу бир да расмий маалымат чыккан эмес. Бир гана бул жерде жолдор оңдолуп түздөлүп, масштабтуу курулуш иштери жүрүп жатканын 2018 жылы октябрда интернетке таркаган видеолордон көрүүгө болот. Анда жергиликтүү администрациянын өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына президент Шавкат Мирзиёев бул жакта жаңы резиденциясында орус президенти Владимир Путинди тосууга камданып жаткандыгын айтып берген. Кийин Азаттыктын өзбек кызматы журналисттик иликтөөсүндө бир нече 100 миллион доллар жумшалган жашыруун Ак сарайды аныктаган. Google Earth интерактивтүү картасында бул тоо койнундагы жашыруун резиденцияны оңой эле тапса болот. Анда бак тарак менен курчалган жердеги зыңгыраган Ак сарай тик учак коно турган аянтчасы менен кошо курулган. Курулушчулар ишке келгенде телефондорун чогултуп алып, сүрөт, видео тартууга катуу тыюу салынгандыгын Азаттыкка айтып беришкен. Ал эми спутниктен тартылган сүрөттөрдөн Ак сарайдын жанында жазалма көл пайда болгондугун да байкоого болот. Коруктагы жашыруун Ак сарайдын курулушу үчүн ал жерде жашагандардын там тарагы сүздүрүлүп, жер менен жексен кылынган. Мирзиёев 2016 жылы декабрда бийликке келгенде мурдагы авторитардык лидер Ислам Каримовтон айырмаланып, мамлекетте ачык айкын башкаруу жүргүзөм деп убада берген. Анткен менен аттарын атабоону өтүнгөн эки өзбек атка минери бул жашыруун Ак сарайдын долбоору Мирзиёев такка отургандан кийин бир нече ай өтпөй эле башталгандыгын белгилешет. Муну журналисттик иликтөөдө табылган документтер да тастыктайт. Мирзиёевдин жашыруун Ак сарайынын изине түшкөн активист Алексей Гаршин 2020 жылдын ноябрында курулушту көзөмөлдөгөн Өзбек темир жолдору компаниясына телефон чалып, объект тууралуу сураган. Анда өзүн Тулаган Коджаев деп тааныштырган кызматкер бул курулуштун документтерине өтө жашыруун гриф коюлгандыгын айткан. Азаттык бул коруктагы эс алуу жайы тууралуу расмий маалымат алууга Ташкенттеги мамлекеттик органдарга, президенттик администрацияга жана курулушка тиешеси бар жеке компанияларга айрылган. Алардын эч бири жооп берген эмес. Журналисттик иликтөө 23 февралда жарыялангандан кийин гана Өзбекстан темир жолдору ишканасы иликтөөдө айтылган маалыматтарды негизсиз жана жалган деп төгүндөдү. Компаниянын расмий сайтындагы маалыматта Шовосой дарыясынын боюндагы жер тилкеси 2010 жылы ишканага экосистеманы коргоо максатында берилген айтылат. Акыркы 10 жылда бул аймакта мамлекеттик бюджеттен тышкары 43 миллион долларга эс алуу жайлары курулгандыгы көрсөтүлгөн. Бирок эмне себептен курорттук зона деп аталган көз жоосун алган корук дале жабык турганын, жада калса анын асмандан учууга тыюу салынганы тууралуу маалымат берилген эмес.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгө уктуңуз. Аны мен Лазат Жэнибек кызы даярдадым. Биздин убада болуңуз.
Ошол менен жарым саат токторубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу бир аздан соң кайра уктуруузу улунат.